Rádio Praha, zprávy.
Premiér Jiří Paroubek a prezident Václav Klaus se dál přou o to, kdo má řídit zdravotnictví. Od soboty platí zákaz ptačích výstav a trhů. Fotbalový svaz má konečně nového předsedu. U mikrofonu ve Vinohradském studiu je Zdeněk Vališ. Premiér Jiří Paroubek a prezident Václav Klaus se dál přou o to, kdo má řídit zdravotnictví. Podle Václava Klause je za rezort i nadále plně zodpovědný vicepremiér Zdeněk Škromach, kterého tím Klaus pověřil po odvolání Milady Emmerové. Pověření k řízení celého rezortu má ale od pátku i David Rath. Ten ho dostal společně se svým jmenováním prvním náměstkem ministra zdravotnictví. Premiér Paroubek se zároveň nevzdává a v pátek znovu už po druhé poslal na Hrad návrh na jmenování Ratha ministrem. K postupu hlavy státu Paroubek řekl, že je protiústavní a zvažuje proto, že se obrátí k ústavnímu soudu. David Rath už také nemusí rezignovat na funkci prezidenta lékařské komory v případě, že bude jmenován ministrem. Představenstvo komory totiž v pátek přijalo nový stavovský předpis, podle kterého může prezident České lékařské komory požádat představenstvo o dočasné přerušení výkonu své funkce. Veškeré prezidentovy kompetence by v tomto případě v plném rozsahu přešly na představenstvo, které by pak zasedalo permanentně. Česká republika stupňuje kroky proti zavlečení ptačí chřipky na své území. Od soboty začíná platit zákaz trhů s drůbeží a ostatními ptáky, jejich výstav nebo přehlídek a také zákaz pořádání soutěží poštovních holubů s mezinárodní účastí. Česko tak podle ministra zemědělství Petra Zgarby reaguje na čtvrteční doporučení Evropské komise. Tvrzení trestně stíhaného a uprchlého miliardáře Radovana Krejčíře, že sociální demokracii půjčil 60 milionů korun, zvedlo ze židlí jak ministra vnitra, tak policejní prezidium. Krejčíř v rozhovoru pro Mladou frontu dnes řekl, že peníze v hotovosti předal v březnu 2002 svému obchodnímu partnerovi Jakubovi Konečnému, který je poté půjčil sociální demokracii. Konečný Krejčířovi vystavil směnku, která je splatná v březnu 2006. Druhou směnku prý podepsal Konečnému tehdejší místopředseda ČSSD Stanislav Gross. Policie ale v pátek zveřejnila čestné prohlášení Krejčíře z června 2002, ve kterém před notářem potvrdil, že mu Konečný nic nedluží a že mu vrací všechny dokumenty, které se týkají jeho závazků. Dokumenty našli vyšetřovatele v trestním spisu. Podle ministra vnitra Františka Bublana je to jasný důkaz, že uprchlý Krejčíř lže a pokouší se svou kauzu politizovat. Ze sportu předsedou Českomoravského fotbalového svazu byl konečně na třetí valné hromadě v Praze zvolen Pavel Mokrý. Dosavadní místopředseda ve volbách porazil bývalého fotbalového reprezentanta Ivana Haška. A ještě o počasí, je převážně oblačno až polojasno s teplotami od 15 do 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha. Krátký přehled událostí z domova máme za sebou, takže si ve stručnosti povězme, co nás čeká v další části relace. Nejprve vám nabídneme přehled událostí uplynulého týdne v Česku, pak nám předseda lékařského odborového klubu Milan Kubek poví, kde jsou podle něj hlavní problémy českého zdravotnictví. V rubrice Česká nej se vydáme za tajemnými pokreslenými lebkami v poutním chrámu v Křtinách. A nakonec se vydáme za českou menšinou do chorvatské Rijeky. Tolik k programu a teď už přeji příjemný poslech. A je tady slíbené ohlédnutí za uplynulým týdnem.
Týden v České republice.
Česká republika v souvislosti s výskytem ptačí chřipky výrazně zpřísní preventivní kroky a přijme pravděpodobně i mimořádná opatření. Řekl to v úterý po mimořádném zasedání ústřední nákazové komise ministr zemědělství Petr Zgarba. Jak uvedl mluvčí státní veterinární správy Josef Duben, platí už zákaz dovozu drůbežího masa a produktů z něj z Rumunska a Turecka.
Takzvaných třetích zemí, když jde zásilka jakékoliv potravin živočišného původu, tak musí být stejně zkontrolována fyzicky, takže zde žádné nebezpečí pro nás nehrozí. Provádíme v současné době kontroly českých chovů drůbeže, vodní i hrabavé, a zároveň byly vytipovány oblasti, kde se mohou shromažďovat tažní ptáci.
Nestraník a vicepremiér pro ekonomiku Martin Ján odejde do konce roku z vlády. Chce se věnovat své odborné kariéře. Nebude tak ani ve volbách do poslanecké sněmovny kandidovat za ČSSD. Ján to oznámil na společné tiskové konferenci s premiérem ČSSD Jiřím Paroubkem. Ten pak řekl, že jedná s někdejším prvním českým komisařem v Evropské unii Pavlem Telíčkou o jeho možném angažmá ve vládě. Kromě vládní funkce by Telíčka mohl také vést pražskou kandidátku ČSSD. Paroubek řekl, že Telíčka je profesionál v oblasti zahraniční politiky a takové odborníky by chtěl mít i v budoucí vládě.
Samozřejmě pan Telíčka není sociální demokrat, já to respektuji, že je to člověk nezávislý, s nezávislým přístupem, nicméně myslím si, že tohle by nemuselo být na zábranu tomu, aby byl na čelném místě kandidátky sociální demokracie a aby se také objevil ve vládě na místě, které nominuje sociální demokracie.
Telíčka uvedl, že Paroubkovu nabídku zatím nepřijal, o další možné spolupráci ale ještě budou jednat. Podle očekávání si premiér Jiří Paroubek vybral ve čtvrtek za nového ministra zdravotnictví prezidenta České lékařské komory Davida Ratha. Prezident Václav Klaus ale v zápětí uvedl, že ho zatím nemůže jmenovat ministrem. Rathovo působení v obou funkcích zároveň je podle Klause v rozporu s ústavou.
Jejím cílem je prosazovat zájmy této profese lékařů proti státu, což primárně znamená proti ministerstvu zdravotnictví. Já si nedovedu při své nejbujnější fantazii představit, jak by to bylo možné sloučit.
David Rath v reakci na prezidentovo rozhodnutí řekl, že Václav Klaus by si měl uvědomit, jaká je jeho pozice v ústavním systému.
Protože taky by se mu mohlo stát, že když nebude respektovat ústavu a zákony, že by taky mohl skončit jako vyšetřovaný za zneužití pravomoci veřejného činitele, případně při flagrantním porušení ústavy by parlament mohl začít proces i s jeho odvoláním, čili to není legrace.
Rád ale na ministerstvu přece jen působit bude, zatím jako první náměstek. Sociálním demokratům se podařilo s podporou komunistů odhlasovat prvním čtení nový zákoník práce. Ten má na svědomí roztržku ve vládní koalici. Lidovci tvrdí, že zákoník práce obsahuje protiústavní pasáže, které se týkají pravomoci odboru, a proto navrhli pozastavit projednávání nebo vrátit návrh zákoníku práce do vlády. Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach tvrdí, že vládní návrh otevírá pracovní trh a rozšiřuje hranice smluv. Volnosti. A několik hodin trvající debata ve sněmovně podle něj ukázala, jak si kdo představuje postavení zaměstnanců.
Bude potřeba hledat nějaký konsens, protože stanoviska jsou velmi různá. Ta kritika byla jak zprava, tak zleva. Kritizovali jak komunisté, tak ODS, i naši koaliční partneři. Ale myslím si, že je tady reálná naděje na to, aby zákoník práce jsme dotáhli do konečné fáze.
Česko v komentáři.
Už řadu let slyší občané, že české zdravotnictví je v krizi. Vlády jsou kritizovány a zní hlasy po reformě, která problém vyřeší už jednou provždy. Recept na trvalé vyřešení problému zdravotnictví ale nenašli nikde na světě. Volání po reformě se ozývalo i minulý víkend na sjezdu České lékařské komory. V Česku se zatím experimentuje na krajské úrovni s převodem nemocnic na akciové obchodní společnosti. Jak tento experiment dopadne, ve hvězdách. Některé delegáty ale možná poněkud vyvedlo z míry vystoupení prezidenta Slovenské lékařské komory Milana Draguly, který ve svém projevu podloženém řadou čísel a grafů názorně ukázal, kam vede nedomyšlená reforma. Tato reforma je přitom u nás často dávána jako příklad hodný následování. Co na to říká předseda lékařského odborového klubu Milan Kubek?
Já tomu nerozumím, protože ona je dávána za příklad zejména tedy Občanskou demokratickou stranou a tak, jako jak říkal pan prezident Dragula, ten slovenský model nemá obdoby v Evropě, tak i ta Modrá šance je nám importována od někud z úplně jiné kulturní oblasti. Individuální účty, pokud vím, fungují prakticky pouze v Singapuru. V Evropě toto nikde nemá obdoby, stejně tak jako krajský experiment s privatizací nemocnic, jejich změnou v obchodní společnosti. V Evropě je drtivá většina nemocnic ve všech zemích spravována jako neziskové veřejnoprávní instituce. Takže já nevím, proč by se jak zdravotníci, tak naši občané měli stát zase obětí nějakého experimentu. Proč se nevydáme cestou vyzkoušenou, standardní, tak jako v Německu nebo v Rakousku, a proč prostě hledáme zase své česká specifika, své speciální cesty?
Proč ale v tom případě nevznikl ten zákon o neziskových organizacích už daleko dřív? Proč teprve teď se to honí?
Tak to je pochopitelně obrovská chyba sociální demokracie, která vládne nebo je dominantní ve vládách už od roku 1998. Takže v podstatě my jsme museli, a je to bohužel trošičku s křížkem po funuse, iniciovat vznik zákona o ústavních lůžkových neziskových zdravotnických zařízení jako o speciální právnické osobě. A ten návrh zákona, který je v současnosti v poslanecké sněmovně, je silně inspirován právě zákony německými nebo rakouskými.
Na Slovensku velice vzrostla spoluúčast pacientů, přesto slovenský zdravotní systém je v daleko větším deficitu než u nás. Myslíte si tedy, že spoluúčast pacientů je nějakým zázračným řešením, které by mohlo zdravotní systém u nás dostat do lepších čísel?
Tak je nespochybnitelný fakt, že spoluúčast pacientů v České republice je jedna z nejnižších v rámci Evropy. Pohybuje se okolo 8% a ještě je zcela chybně směrována pouze do plateb za léky, takže někteří občané platí za své léky chronicky nemocní lidé celkem dost velké podstatné částky a veškerá ostatní péče je takzvaně zdarma, proto je zneužívána. Na druhé straně spoluúčast není samospasitelná, jak zmínil například prezident Rath. Občané si zvyknou na všechno, takže po přechodném snížení spotřeby zdravotní péče se poté ta spotřeba zdravotní péče znovu vyrovnává. Nemůžeme pohlížet nikdy na spoluúčast jako na další zdroj peněz, protože ta spoluúčast nemůže být likvidační, to by se řada pacientů ocitla mimo dostupnost zdravotní péče. Ten základ slovenských problémů je v tom, že Slovensko skutečně vydává extrémně nízké částky na zdravotnictví. Já jsem byla šokován, že se to pohybuje okolo 5% slovenského hrubého domácího produktu. Jinak pro srovnání v České republice to v současnosti je 7,1% hrubého domácího produktu a to jsou pochopitelně naprosto na tom Slovensku nebo i u nás nesrovnatelné částky s těmi částkami, které se vydávají v západní Evropě. A nemůžeme donekonečna poskytovat péči srovnatelné kvalitě a tak široké míře, jako třeba v Německu, kde vydávají 5x tolik, protože léky kupujeme za ceny silně podobné světovým, přístroje rovněž. Jediné, co je nesvětové a čím vlastně ten systém je udržován v chodu, je nízká cena naší práce. My jsme nedobrovolnými sponzory svých pacientů. Kdyby naše mzdy měly stejnou úroveň, tak jako mají ceny léků u nás v České republice ve srovnání třeba s Německem, tak pochopitelně by ten systém dávno zkrachoval. Ten systém funguje pouze díky tomu, že zdravotníci ho dotují.
Říká předseda lékařského odborového klubu Milan Kubek.
Posloucháte Rádio Praha.
Poutní chrám ve Křtinách skrývá tajemnou raritu, 12 pokreslených lebek, na které někdo před stovkami let namaloval vavřínové věnce a na čelo napsal velké T. Lebky jsou dnes umístěné v nově vytvořené kostnici pod známým poutním chrámem. Co ono tajemné T znamená? Proč jsou na lebkách vavřínové věnce? A komu lebky patří? To jsou otázky, na které se pokusí odpovědět Zdeňka Kuchyňová.
Česká nej.
Podzemí kostela ve Křtinách vždy lákalo mnohé badatele. 9. února roku 1991 se jim podařilo objevit kryptu, která sloužila jako kostnice a v ní byly shromážděny kosterní pozůstatky ze zhruba tisícovky lidí. Jednak mohly pocházet ze hřbitova, který byl zrušen, aby udělal místo pro stavbu kostela. Možná tam byly uloženy kosti těch, kteří byli pohřbeni v hrobkách starých kostelů. A právě při tomto objevu se našly také unikátní pomalované lebky, které pocházejí snad ze 17. století. V Česku jde o první a dosud jediný nález svého druhu. Jak uvedl křtinský děkan Tomáš Prnka, na 12 lebkách je černě namalován vavřínový věnec a na čele písmeno T.
Ta černá barva s největší pravděpodobností podle rozboru byla vytvořena směsí živočišného tuku a dřevěného uhlí. Podle vavřínového věnce můžeme soudit, že tyto lebky patřily nějakým význačným lidem. To písmeno T buď může být takzvaný antonínský kříž, kde není vertikální břevno protaženo, ale spíše se domníváme, že by to mohlo být starokananejské písmeno, poslední písmeno té starokananejské abecedy, tak jako je řečně omega, tak zase ve starokananejské abecedě bylo toto tav. A když pročítáme starozákonní knihu Ezechiel, tam Ezechiel má takovou vizi vidění a že ti, kteří jsou označeni tím písmenem T nebo tav, budou zachráněni.
Třeba ten, kdo lebky maloval, mohl být inspirován právě tímto starozákonním textem. Jiní experti zase míní, že může jít o symbol některého řeholního řádu. Nikdo však zatím přesně nezjistil jejich původ. Vysvětlení, komu těchto 12 pomalovaných lebek patří, jsou tedy různá. Někteří se domnívají, že jsou to možná mučedníci z doby husitské, jiní zase předpokládají, že to mohli být význační jedinci uložení ve starých hrobkách.
No a potom taková verze trošku legendární je, že by se mohlo jednat i o 12 pánů, českých pánů z těch 27, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí a jak je známo, tak 12 hlav bylo umístěno v koši na Mostecké věži, takže nějakým způsobem, že by se mohli dostat i do těch Štín.
Tyto zajímavé kosterní pozůstatky zkoumali v anatomickém ústavu v Brně, kde také polovina z nich zůstala. 6 lebek pak najde místo svého posledního odpočinku ve Křtinách v místní kostnici. Jak dodal farář Tomáš Prnka, aby byly kosti uloženy důstojně, byla pro ně upravena krypta pod oltářem.
V dnešní rubrice Češi v zahraničí nás Milena Štráfeldová pozve do chorvatské Rijeky, kde minulý týden proběhl festival pěveckých sborů české menšiny.
Bělovar, Brestov, Daruvar, Končenice, Prekopakra i Záhřeb. Odtud i z dalších 10 míst v Chorvatsku, kde žije česká menšina, se minulou sobotu sjeli do Rijeky pěvecké sbory na festival Zpěvánky. Do největšího chorvatského přístavu přijeli téměř 400 zpěváků a hlavně zpěvaček, aby tu alespoň v několika minutách předvedli své umění. Celým pořadem před nabitým sálem Rijeckého kulturního domu provázela Lenka Laličová z Daruvaru, která již řadu let připravuje rozhlasové vysílání pro tamní českou menšinu.
Byly to vlastně 4. zpěvánky, ale pěvecké sbory a skupiny mezikrajanskou komunitou v Chorvatsku byly asi někde už z počátku 80. let, pak když byla válka, tak nastala nějaká pauza a vlastně nárůst těch našich pěveckých sborů a skupin byl asi v polovině 90. let, kdy pan učitel z České republiky Petr Tronec přijel zde pracovat do Chorvatska a tím, že se věnoval hudební výchově, tak po večerech chodil po českých besedách a dával dohromady vlastně pěvecké sbory. Jsou to většinou ženské pěvecké skupiny nebo sbory a můžu říct, že jich v té době asi vzniklo kolem 14.
A dnes jich tu působí kolik?
Dnes máme 16 pěveckých sborů, tedy českých besed. Jsou od Bělovaru, Slavonského, Brodu do Rijeky, to znamená i v oblasti Daruvarska, tam, kde je největší koncentrace Čechů v Chorvatsku, tak i v těch krajanských spolcích, které jsou trošičku mimo.
Zmiňovala jste se, že většinou jsou to sbory ženské. Jsou tam i děti a mládež?
Ne, většinou jedná se o ženy, mohu říct, zralého věku, ale najdou se i smíšené sbory, jako Záhřebský sbor z Prekopakry, to znamená nedaleko Daruvaru. V těch našich malinkých vesničkách vznik toho sboru znamenal nějaký vznik kulturního života v jednotlivých osadách, takže ty paní, které mají na vesnici strašně hodně práce v tom našem rurálním prostředí, chodili si odpočinout jednou nebo dvakrát týdně na nějakou zkoušku s koláčemi, a aby si také hezky popovídali, ale i zaspívali.
Kdo ty sbory vede? Všimla jsem si, že aspoň v jednou ve dvou případech to mohl být profesionální dirigent.
Záleží, jestli se jedná o města trošičku větší, takže prostě ten odborník tam existuje. V tom vesnickém prostředí bohužel to je takový zpívání, ale jezdí hudební instruktoři, které vlastně podporuje Svaz Čechů v Chorvatsku, jim jezdí pomáhat, takže jednou nebo dvakrát za měsíc přijíždí někdo, aby se podívali, jak ti lidé zpívají.
V několika případech s tím sborem vystupovala i malá muzika. To jsou samostatné soubory, nebo jaká je tam ta spolupráce s nějakou místní dechovkou třeba?
Máme také dechové hudby v Českých besedách a těch je možná víc než těch pěveckých sborů, takže několik těch chlapců z těch dechovek doprovází ten pěvecký sbor, ale jsou to třeba i doprovázející kapely, staří přátelé z Bilovaru například, ti působí od té doby, co vznikl ten pěvecký sbor, který se jmenuje Kateřiny, prostě je doprovázejí, ale taky samostatně vystupují na různých akcích besedních.
Jezdí některé z těchto sborů z Chorvatska taky do Čech?
Jezdí. V poslední době mohu říct, v posledních takových 5 letech přece došlo k navázání nějaké spolupráce i s nějakými kulturními spolky z České republiky. Takže krajané tady odsud se většinou vydávají na jižní Moravu, do jižních Čech nebo i na severní Moravu, ale vystupují třeba i v Praze nedávno na Břevnovském posvícení. Jerieka navštívila nedávno v Ostravě mezinárodní festival. V Českých Budějovicích tam se třeba vydala Česká beseda z Prekopa Kry, vydali se tam třeba krajané z Bělovaru, taktéž i z Rijeky, z Velkých Zdenců. A k nám například jezdí, když už jsem u těch jižních Čech, ze Římova, zase do Zdencí se římovskou koledou na masopust, tak to jsou takové zajímavé akce a myslím i taková přátelství mezi lidmi. Yeah.
Nejvíce českých krajanů v Chorvatsku žije v Daruvaru a jeho okolí. Vedoucím daruvarského pěveckého sboru je Jaroslav Klubíčko.
Musím tedy přiznat, že má profese je vázaná s tou písničkou, protože jsem učitelem hudební kultury, jak se to u nás říká, a jsem především muzikantem. Ne, že jenom pracuji s tímto souborem, mám třeba si takovou kapelu folklorní, doprovázíme jeden taneční soubor v Daruvaru, už známý v České republice, tedy jmenuje se Holubička. A ještě máme tady při našich spolcích několik dechovek, taky českých takových. I v tom mám prsty, pomáhám kapelníkům, kteří si nejsou soběstační, aby si zařídili nebo opatřili notový materiál, a taky máme takový způsob edukace mladých hudebníků. Kurzy, kde nejsou hudební školy, tak učíme děti hrát na dřevěné dechové a mám ještě několik kolegů, kteří učí na žestě, a tak dostáváme vlastně kádry mladé do těch našich dechovek a na ten způsob to tady udržujeme. Ta písnička je nejlepším možná médiem, aby se nějak přiblížila česká tradice, aby se udržel jazyk, aby lidi nějak měli to cítění příslušnosti k té české menšině, že přicházejí lidi často z prostředí, kde nemají příležitost denně třeba mluvit, komunikovat v češtině, a potom v těch spolcích se schází a tam si potom přes písničku mají ten pocit příslušnosti k menšině. České spolky tady právě pěstují české písně, to je vlastně naším cílem. To nejsou takové vyspělé nějaké sbory, ty členy vlastně nejsou nějací zpěváci z zkušenosti pěveckou, to jsou spíš takové tetičky, které si rádi zaspívají. Na toho Smetanu bychom si netroufli, protože to chce trochu vyšší pěveckou úroveň.
Jaroslav Klubíčko mi v rozhovoru po vystoupení připomněl, že za českými krajany do Chorvatska se už mnohokrát vypravil i český muzikolog a sběratel lidových písní Miroslav Císař.
Pan Miroslav Císař k nám pravidelně chodí jako hudební instruktor, pomáhá při té práci s dechovkama a s těmi folklorními soubory a zjistil, že se tady objevují písně lidové, které v Čechách buď nejsou už ani nahrané, ani vydané, zapsané, tak zapsal asi 150, blízko 200 písní, které se objevují v jináči nějaký variantě u nás, třeba s jiným textem na známou melodii, nebo nějaká varianta jiná melodie. A je tady ještě písniček, které si naši předkové vlastně přivezli z Čech, protože první přistěhovalci z Čech k nám začali přijíždět zhruba před 200 let. Tak se tady ještě objevují písně, které v Čechách už možná jsou zapomenuté, nebo nejsou zaznamenané ani jako notový materiál, ani na nějakým nosiči zvuku.
O českých krajanech v Rijece, kde letošní festival pěveckých sborů Zpěvánky probíhal, o jejich bohaté spolkové činnosti i o českém domě, který zde stavějí, budeme hovořit v některé z příštích krajanských rubrik.
Setkáním s českou menšinou v chorvatské Rijece vypršel čas vyhrazený naší relaci. Za všechny, kdo se na dnešním vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in